Tas bija kaut kas tāds, ko mēs gaidījām ļoti ilgi. Jau pirms 4 gadiem, kad mēs sākām strādāt teātri jaunā vadība, un arī iepriekšējā vadība, mēs visi zinājām, ka tas, kur jūs pat labi atrodaties, īsti nav normāli modernam teātri. Šādās zālēs teātri vairs neskatās. Cilvēku prasības pēc redzamības, pēc dzirdamības, pēc skatīšanās kvalitātes, pēc gaisa apmaiņas ir pavisam kas cits.